Labarakops Radio Tavisupleba, Consument Programma Sagamos Tavisupleba, Romelsats Nina Rodena Yeltsvebi. Salkos Archevna Komissiebma, Shemajamebeli Okmebi Damtkitses, Rakhteboda Amskhlomebze, Erti Olkhis Magalidze Mogiqvebit.
Pavlobastan dakavshirebit ardatseila artset sachivar da artset mokalakes ar ganuskhadebia pretenzia
aseti igo tveni archevnebi gaqalbebuli da mitatsebuli
საქმიანობს ხინვალის რეგიონის ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ბიბილოვი და რა რეაქციები მოხდა დიდი ბრიტანეთის მიერ მის სანქცირებას.
ნაწილი ბიბილოვის დაცვას ცდილობს, ნაწილი კი ხუმრობს.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Laparakops Radio თავისუფლება. ბუდაპეშტში დასრულდა ევროპული საბჭოს არაფორმალური შეხვედრა. წინასწარი ინფორმაციით ევროკავშირის სახელმწიფო და ლიდერებს და ევროკომისიის ხელმძღვანელს საქართველოში არსებულ ვითარებაზეც უნდა ემსჯელა, თუმცა რადიო თავისუფლების ინფორმაციით არაფორმალურ შეხვედრაზე საქართველოს თაობაზე საუბარი არ ყოფილა. თუმცა მანამდე ბუდაპეშტში მყოფმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა განაცხადა, რომ საქართველოში ჩატარებული არჩევნების მიმართ არსებობს ეჭვები, კერძოდ გაყალბების სერიოზული ეჭვია და ამას სერიოზული გამოძიება სჭირდება. ამ პროცესთან დაკავშირებით სიცხადე გჭირდება, რათა დავრწმუნდეთ, რომ ყველაფერი სამართლიანად და გამჭვირვალედ გაკეთდა, განაცხადა შარლ მიშელმა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის თანახმად ეჭვები არ მხოლოდ ევროპაში, არამედ მსოფლიოს სხვა ქვეყნებშიც არისო. შარლ მიშელის ინფორმაციით ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ ამ საკითხზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძისთვის თავისი შეხედულებები გაეზიარებინა. ირაკლი კობახიძის და შარლ მიშელის შეხვედრა 7 ნოემბერს გაიმართა ბუდაპეშტში, სადაც ირაკლი კობახიძე ევროპის პოლიტიკური გაერთიანების მეხუთე სამიტში მონაწილეობდა. რადიო თავისუფლების ინფორმაციით ამ შეხვედრაზე მიშელმა არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხების გამოძიება ითხოვა და პრემიერ-მინისტრ კობახიძეს აცნობა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებაზე მოლაპარაკება შეჩერებულია, სანამ არ შეიცვლება საქართველოს ხელისუფლების კურსი. შარლ მიშელთან შეხვედრის შესახებ საქართველოში დაბრუნებულმა ირაკლი კობახიძემ დღეს მედიასთან ილაპარაკა, როგორც მან განაცხადა, შარლ მიშელს ყოლაფერზე ესაუბრა და ალბათ ის დასკვნას გამოიტანსო. ირაკლი კობახიძის განცხადებით ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს უთხრა, რომ მაშინ როცა ზოგიერთი სუბიექტი ითხოვდა გამოძიების დაწყებას არჩევნებთან დაკავშირებით და როცა მოწოდებები იყო დასავლეთისგან გამოძიების თაობაზე, დასავლეთი სწორედ ეროვნულ გამოძიებას გულისხმობდა და მას შემდეგ, რაც ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ პროკურატურას მიმართა, მეორე დღესვე პროკურატურამ გამოძიება დაიწყო არჩევნებთან დაკავშირებით. ჩვენ რეალურად გავითვალისწინეთ ამერიკელი და ევროპელი პარტნიორების მოწოდება, თუმცა სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც ოპოზიციის ერთ-ერთი ფიგურაა, არ ითვალისწინებს მოწოდებას გამოძიებასთან თანამშრომლობის შესახებ, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ. მან დღეს ასევე თქვა, რომ ოპოზიცია ცდილობს შექმნას პარალელური დღისწესრიგი, რასაც ვერ მოახერხებენ. ირაკლი კობახიძის განცხადებით არჩევნები დამთავრებულია, პროცესები ჩვეულებრივად გაგრძელდება, შედგება პარლამენტის პირველი სხდომა და მთავრობას ნდობას გამოუცხადებენ. ბარიერ გადალახული ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კი დღეს იმყოფებოდნენ ევროკავშირის წარმომადგენლობაში, სადაც შეხვდნენ ევროკავშირის ელჩს საქართველოში პაველ ჰერჩინსკის. ამ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ კოალიცია ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ბადრი ჯაფარიძე, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია და ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე თინა ბოკუჩავა. შეხვედრის შემდეგ ბადრი ჯაფარიძე მედიას უთხრა, რომ სასარგებლო საუბარი ჰქონდათ და ინფორმატიული, ჯაფარიძის თანახმად ელჩს გააცნეს რამ მტკიცებულებებია მოპოვებული, რაც პირდაპირ ადასტურებს, რომ საარჩევნო პროცესი მიტაცებული იყო ქართული ოცნების მიერ და რა შეიძლება გააკეთოს ევროკავშირმა ქართველი ხალხისთვის. განხილვის საგანი იყო ბადრი ჯაფარიძის თანახმად საპარლამენტო არჩევნებისას დარღვევების გამოძიება იმის გამო, რომ პარტია ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებით საქართველოს პროკურატურის პირობებში შეუძლებელია დამოუკიდებელი გამოძიების ჩატარება. ეს გამოძიება შესაძლოა ჩატარდეს საერთაშორისო ჩართულობით და ამ შემთხვევაში ყველაზე მიზანშეწონილი იქნება ევროკავშირის ჩართულობა, რადგან საქართველო კანდიდატის სტატუსის მქონე ქვეყანაა. იმისთვის, რომ ევროკავშირმა მიიღოს გადაწყვეტილება მოლაპარაკების გახსნასთან დაკავშირებით, სავიზო რეჟიმის გაუქმება არ გაუქმებასთან დაკავშირებით, სანქციების დაკისრება არ დაკისრებასთან დაკავშირებით, აუცილებელია ევროკავშირს ჰქონდეს 100%-ით უტყუარი ინფორმაცია, განაცხადა ბადრი ჯაფარიძე. ნიკა გვარამიას ინფორმაციით შეხვედრიდან გაიგო, რომ ევროპული საზოგადოება სრულად ინფორმირებულია და ელოდება დოკუმენტების წარდგენას ოპოზიციისგან, რომელიც გვარამიას თანახმად უკვე არსებობს და მალე გაიგზავნება. ნიკა გვარამიას განცხადებითვე მათი ინტერესია საერთაშორისო შეფასების მისია ევროკავშირის მხრიდან, რომელიც მოამზადებს დასკვნას ევროკავშირის რეკომენდაციების მეორე საკითხზე თავისუფალი არჩევნების საკითხთან დაკავშირებით, კერძოდ კი იმას, თუ რამდენად შეესაბამება ამ რეკომენდაციას ის, რაც საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების დღეს მოხდა. როგორც ნიკა გვარამია თქვა, მიიღეს პასუხი, რომ არსებობს საერთაშორისო გამოძიების ალბათობა, თუმცა დასძინა, რომ ეს დამოკიდებულია მათზე და მათ კომუნიკაციაზე. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციური პარტიები და საქართველოს პრეზიდენტი 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგებს არ აღიარებენ და მოითხოვენ ახალ არჩევნებს, რომელსაც ჩაატარებს საერთაშორისო საარჩევნო ადმინისტრაცია. ისინი ასევე არ ენდობიან საქართველოს პროკურატურაში დაწყებულ გამოძიებას არჩევნების შესაძლო გაყალბების თაობაზე. ათემდე გაიზარდა დღეს უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეში რუსული ბომბებით და რუსული ქალაქ ზაპოროჟიეში რუსეთის დაბომბვით გამოწვეული მსხვერპლი დღეს მაშველებმა ნანგრევებში კიდევ რამდენიმე დაღუპულის ცხედარს მიაკვლიეს. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით 10 დაღუპულიდან ერთი წლის ბავშვია. რუსეთის ჯარებმა ზაპოროჟიე 7 ნოემბერს დაბომბეს, დანგრეულია სახლები და სამედიცინო დაწესებულება. ადგილობრივი ხელისუფლების მონაცემები დაჭრილია 40-ზე მეტი ადამიანი. დღეს რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა ავიაბომბებით მორიგი იერიშიმი იტანეს უკრაინის ქალაქ ხარკოვზეც, სადაც 25 ადამიანი დაიჭრა. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით დანგრეულია 12 სართულიანი სახლის ერთი ნაწილი. გამთენიისას დრონები ჩეტევა იყო უკრაინის დედაქალაქ კიევზეც. დღის მეორე ნახევარში ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთი დრონი უშუალოდ აფეთქდა კიევში მდებარე სახლში, სადაც ჩეხეთის ელჩი ცხოვრობს. საბედნიეროდ ის არ დაშავებულაო, განაცხადა დღეს ჩეხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა. უკრაინის სამხედრო დაზვერვამ კი დაადასტურა, რომ დრონებით შეტევა, რომელიც გამთენიისას განხორციელდა რუსეთის ქალაქ სარატოვზე, უკაცრავად, სწორედ უკრაინის სამხედრო დაზვერვის სპეცოპერაცია იყო. სამიზნეს კი წარმოადგენდა სარატოვში მდებარე ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც რუსულ კომპანია როსნეფტს ეკუთვნის. პირველი ცნობები იმის შესახებ, რომ სარატოვში აფეთქებები მოხდა სავარაუდოდ დრონები თავდასხმის შედეგად, დილით გავრცელა რუსეთის ამ რეგიონის გუბერნატორმა, თუმცა მას არ დაუკონკრეტებია ობიექტი, რომლის წინააღმდეგაც უპილოტო საფრენი აპარატები ჩეტევა განხორციელდა. ამასთან რუსული ტელეგრამ არხები წერდნენ, რომ სარატოვში დრონები დაარტყეს სწორედ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას, რაც შეეხება შედეგებს უკრაინის სპეცსამსახურებში ჯერჯერობით მხოლოდ იმას ამბობენ, რომ დღევანდელი ოპერაცია წარმატებული იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოლქო საარჩევნო კომისიებმა დაასრულეს 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შედეგების შეჯამება, რასაც წინ უძღოდა საარჩევნო დავების მიმდინარეობა, როგორც თავად კომისიებში, შემდეგ სასამართლოში. Ის გადაწყვეტილებებიც კი, რომელიც მომჩივანთა სასარგებლოდ იქნა მიღებული პირველი ინსტანციის სასამართლოებში, სააპელაციო სასამართლოებმა გააუქმეს. ახლა კიდევ გარკვეული ვადა არსებობს იმისთვის, რომ შეჯამებული ოქმები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გასაჩივრდეს. Როგორ მიმდინარეობდა თავად შეჯამება, ამას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ კახეთის ერთ-ერთი საარჩევნო ოლქის მაგალითზე.
გამორჩეულთა რაოდენობა 18,349. მიღებული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა 33,840. არჩევნებში მონაწილე გამორჩეულთა რაოდენობა საარჩევნო ოლქში 21,691. ბათილად მიჩნეული საარჩევნო ბიულეტენების რაოდენობა 565.
ეს მონაცემები 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების შემაჯამებელ ოქმში ასახა ლაგოდეხის მე-15 საოლქო საარჩევნო კომისიამ. ამავე ოქმის მიხედვით ლაგოდეხში ქართულ ოცნებას ხმა მისცა 13,172 ამომრჩეველმა. 3,087 ხმა აქვს ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას, 1,542 ძლიერ საქართველოს, 1,425 კოალიციას ცვლილებებისთვის და 744 ხმა პარტიას გახარია საქართველოსთვის. საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძემ 7 ნოემბერს საღამოს გამართულ სხდომაზე თქვა, რომ უბნებზე საჩივრები დაიწერა მხოლოდ პროცედურულ დარღვევებზე და ადგილზევე დაკმაყოფილდა.
დღეს ძალიან პოპულარულია კენჭისყრის ფარულობაზე აპელირება, თუმცა უნდა შეგახსენოთ, რომ არცეთ საარჩევნო უბანზე, ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქში, კენჭისყრის ფარულობასთან დაკავშირებით არ დაწერილა არცეთ საჩივარ და არცეთ მოქალაქეს არ განუცხადებია პრეტენზია კენჭისყრის ფარულობის დარღვევასთან დაკავშირებით. უფრო მეტსაც გეტყვით, მთელ ქვეყნის მასშტაბით 7-7 საჩივარია დაწერილი, ისიც ერთ ვაკის საარჩევნო ოლქში და ისიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პიროვნების მიერ.
არჩევნების შედეგების შემაჯამებელ ოქმს ხელი მოაწერა ყველა პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელმა, თუმცა დოკუმენტს თანახლავს ორი საარჩევნო სუბიექტის, ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის და ძლიერი საქართველოს განსხვავებული აზრი. ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი ლალი ხარებაშვილი შემაჯამებელი ოქმით დადგენილ შედეგებს არ ეთანხმება. ლაგოდეხის ყველა იმ უბანზე, სადაც არჩევნები ელექტრონული ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩატარდა, დაირღვა ფარულობის პრინციპი. ყველა დაინტერესებულ პირს შეეძლო გაეგო, ვინ ვის მისცა ხმა. პრობლემა იყო ისიც, რომ ყველა უბანზე ქართულ ოცნებას დამონტაჟებული ჰქონდა ვიდეოკამერები, რომლებიც მიმართული იყო საარჩევნო ყუთებისკენ, რაც ამომრჩევლისთვის ქმნიდა დამატებით ფაქტორს, რომ მისი არჩევნებზე ყოფნა და ზუსტი დრო ფიქსირდებოდა. ამიტომ არჩევნები არ იყო ფარული და თავისუფალი, წერს ძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი ლალი ხარებაშვილი. განსხვავებული აზრი დააფიქსირა ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ეკატერინე პაქსაშვილმაც. მან მოიყვანა მაგალითი, რომელიც პაქსაშვილის შეფასებით გაყალბების ნათელი მაგალითია.
ჩემ სახლობელთან მიიტანეს გადასატანი 5 პატარა ოთახში, რადგან იწვა მძიმე ავადმყოფი, ვერ შევიდნენ ბევრნის, ამაგრამ შევიდა ის, ვინც უნდა შესულიყო. და როდესაც ქალმა უთხრა ავადმყოფმა, რომ არ ვიციო შვილო, რომელი პარტიები იღებენ მონაწილეობას, ო ერთი რომ გამაგებინე თუ და ამოვარჩევოდა. ნო მიგინდა თუ მშვიდობა ქალბატონო? ვაიმე, რას ამბობ, მე კი მივდივარ მათ ჩემი შვილებისთვის, მითხა მშვიდობაო, შემოგადეთ მაშინ 21-იო. აი ასეთი იყო თქვენი არჩევნები, გაყალბებული და მიტაცებული.
ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის განსხვავებული აზრი, რომელიც შემაჯამებელ ოქმს თან დაურთეს, ხუთგვერდიანია და მასში ლაპარაკია იმაზეც, რომ კენჭისყრის დღეს საარჩევნო უბნების მიმდებარე ტერიტორიებზე მობილიზებული ქართული ოცნების კოორდინატორები ამომრჩეველზე ზეწოლას ახდენდნენ. ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში შემაჯამებელი ოქმის შედგენას დაესწრო კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის, ევროპელი დემოკრატების წარმომადგენელი ნათია ჩახნაშვილი. ამბობს, რომ საარჩევნო უბნებზე არანაირი დარღვევა არ დაუფიქსირებიათ.
მიგაჩნდა ყველაფერმა ძალიან შვიდ გაწონასწორებულ და კარგოთერებაში ჩაიგა. ფარულობასთან დაკავშირებით მიმაჩნია, რომ არანაირი ფარულობის დარღვევა საქმე არ.
Opozitsiis წარმომადგენლების მიერ შემაჯამებელ ოქმში დაფიქსირებულ განსხვავებულ აზრზე კომენტარის გაკეთება არის ურვა ლაგოდეხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე გიორგი დარბაიძემ, მხოლოდ ის თქვა, რომ ოპოზიციას შესაძლო დარღვევებზე არც ერთი მტკიცებულება არ ქონია და არჩევნები შედგა.
საოლქო საარჩევნო კომისიაში ყველა პროცესი ფაქტურად დასრულებულია, ეხლა უკვე ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაზე გადადის. იყო საჩივრები, თუმცა განვიხილა ჩვენი საჩივრები, საჩივრებთან დაკავშირებით არგუმენტირებული პასუხები ჰქონა, საჩივრების შემდეგ წავიდა გურჯაანის რაიონის სასამართლოში, რომელსაც არ დააკმაყოფილა არც ერთი საჩივარი, ანალოგიურად სააპელაციო სასამართლოშიც იგივე გადაწყვეტილება დარჩა ძალაში.
26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს და მის შემდგომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებმა და საარჩევნო სუბიექტებმა კახეთის რეგიონის საოლქო საარჩევნო კომისიებში 150-მდე საჩივარი დაწერეს. არც კომისიებმა და შემდეგ არც სასამართლომ არც ერთი საჩივარი არ დააკმაყოფილა.
ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალდაშვილი კახეთის ერთ-ერთ საარჩევნო ოლქში დაესწრო 26 ოქტომბრის არჩევნების შეჯამების პროცესს, საოლქო კომისიებმა ეს პროცესი საქართველოს მასშტაბით 7 ნოემბერს დაასრულეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. Ukrainis წინააღმდეგ ომის გამო რუსეთს სანქციები გაუფართოვა დიდი ბრიტანეთის მთავრობამ. გადაწყვეტილება 7 ნოემბერს გამოქვეყნდა ოფიციალურად და ჩამონათვალში სანქცირებულების 50-მდე ორგანიზაცია და ფიზიკური პირია. სანქცირებულებს შორის აღმოჩნდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი, რას საქმიანობს ის ამჟამად და რა რეაქციები მოხვა მის სანქცირებას ცხინვალში, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
დიდმა ბრიტანეთმა სანქციები დაუწესა ოკუპირებული ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის ყოფილ დე-ფაქტო პრეზიდენტს ანატოლი ბიბილოვს. დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ვებსაიტზე მითითებულია, რომ ბიბილოვი მონაწილეობს ან მონაწილეობდა უკრაინის დესტაბილიზაციაში, ტერიტორიული მთლიანობის, სუვერენიტეტის ან დამოუკიდებლობის რღვევაში და მის დამიმუქარაში. სანქციები ითვალისწინებს მათ შორის აქტივების დაყადაღებას და მოგზაურობის აკრძალვას ბრიტანეთში. სანქციების კომენტირებისას ანატოლი ბიბილოვმა ტელეგრამის არხზე დაწერა: ეს სანქციები მოწმობს, რომ ჩვენ სწორი მიმართულებით მოძრაობთ. მეგობრებო, ჩვენ თქვენი სანქციები ვერაფრით შეგვაჩერებს. ციტატის დასასრული. ბიბილოვის დასანქცირების შესახებ ინფორმაცია სწრაფად გაავრცელეს ტელეგრამის ოსურ ჯგუფებში. მაგალითად, ტელეგრამ არხ ბონვარონში ამ ინფორმაციას ბევრი კომენტარი მოჰყვა. კომენტატორების ნაწილი ბიბილოვის დაცვას ცდილობს, ნაწილი კი ხუმრობს. რამდენიმე კომენტატორი იმასაც წერს, რომ ყოფილი პრეზიდენტის დასანქცირება ეს სამხრეთ ოსეთის ირიბ აღიარებას ნიშნავს და რომ ბრიტანეთმა სამხრეთ ოსეთი შეამჩნია. ამის შემდეგ კი უფრო მეცი ლაპარაკებენ მასზე. ნაწილი ამბობს, რომ ბიბილოვი საფეხბურთო კლუბ Manchester United-ის ფანია და ამ შაბათკვირას სამწუხაროდ მატჩზე დასწრებას ვერ მოახერხებს. ერთ-ერთი კომენტატორი, ზეკე, წერს, რომ აუცილებელია საპასუხო ნაბიჯის გადადგმა და ბრიტანეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბორის ჯონსონის დასანქცირება სამხრეთ ოსეთის მიერ. რაც შეეხება დე-ფაქტო რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტის ანატოლი ბიბილოვის მოღვაწეობას, ის ყოველთვის მჭიდრო კავშირებს ინარჩუნებდა სეპარატისტებთან ლუგანსკისა და დონეცკის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებში, რუსეთის სრულმასშტაბიან შეჭრამდეც. 2022 წლის მაისში ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო არჩევნებში დამარცხებიდან მალევე ბიბილოვი დონეცკში გაემგზავრა, სადაც მედიის ცნობით მას ბიზნეს ინტერესები აქვს. გარდა ამისა, ბიბილოვი აქტიურ კონტაქტებს ინარჩუნებს ოსმე ბრძოლებთან, რომლებიც უკრაინის ტერიტორიაზე რუსეთის შეერაღებული ძალების და მოხალისეთა ფორმირებების შემადგენლობაში საომარ მოქმედებებში მონაწილეობენ. რადიო თავისუფლების ცხინვალელი წყაროს ცნობით, ანატოლი ბიბილოვს გარკვეული ანაზღაურების სანაცვლოდ ადგილობრივი ახალგაზრდები დონბასის ეგრეთ წოდებულ რესპუბლიკებში მიჰყავს. ნაწილი საბრძოლო მოქმედებებში ერთვება, ნაწილი კი სტრატეგიული ობიექტების დაცვის სამსახურებში აღყავთ. წყაროს ცნობით ანაზღაურება 3-დან 5000 დოლარამდე მერყეობს. ამიტომ არაერთი ახალგაზრდა წავიდა ცხინვალიდან უკრაინაში. უსაფრთხოდ მხოლოდ ის ბიჭები გრძნობენ თავს, ვინც ბიბილოვის გარემოცვას წარმოადგენენ. მათ ფრონტის წინა ხაზზე არ უშვებენ ხდებიან, ხოლო სხვა დანარჩენები, ეგრეთ წოდებულ ოსურ ბატალიონებში ხდებიან და ბრძოლის ველზე გადიან. ცხინვალელი წყაროს ცნობით ბიბილოვის სამხრეთ ოსეთს საშინელ საქმეს უკეთებს, როცა ადგილობრივ ახალგაზრდებს რუსეთის სამსახურში აყენებს. მათ სასიკვდილოდ წირავს და ამით ოსური გენოფონდი კატასტროფის წინაშე დგება. სამაგიეროდ კი ბიბილოვი კრემლის ჯილდოებს მიიღებს და საკუთარ მატერიალურ მდგომარეობას გაიუმჯობესებს. ანატოლი ბიბილოვის მიმართ ოკუპირებულ ცხინვალში განსხვავებული დამოკიდებულებები არსებობს და ეს როგორც ეგრეთ წოდებულ საპრეზიდენტო, ისე საპარლამენტო არჩევნებშიც გამოჩნდა. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ცხინვალიდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით, ბიბილოვი მთლიანად პასუხისმგებელია ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან სამხედრო რეზერვების მომზადებასა და განაწილებაზე.
მიუხედავად იმისა, რომ შოთ საბრძოლო მოქმედებებში არ მონაწილეობს, დაკავებულია რეზერვების მომზადებით, ახალწეულებს სწორედ საომარი მოქმედებებისთვის ამზადებს და ანაწილებს, ისევე როგორც დაკავებულია როტაციის პროცესებით სამხედროების ფრონტიდან, თქოთ, გამოწეული სამხედროების შემოვლებებით, განაწილებით და ასე შემდეგ.
კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებას იმასაც უყვება, რომ ბიბილოვის ბიზნეს ინტერესები რუსეთის მიერ უკრაინის ოკუპირებულ რეგიონებში სულ უფრო იზრდება და ახლა მან უკვე სამშენებლო ბიზნესიც წამოიწყო.
ცნობილია, რომ დონბასში ბიბილოს ყავს მეორე ოჯახი, პარალელურად იმისა, რომ ცოლშვილი ყავს ცხინვალში და საკუთყარად არის ამ რეგიონში დაფუძნებული. რაც შეეხება სანქციებს, ცხინვალში განსაკუთრებული რეაგირება არ მოუხდენიათ, პირიქით რაღაც ირონიულადაც გატარდა თითქოს ეს ამბავი, რამაც მის მომხრეებში ერთგვარი აღშფოთებაც გამოიწვია. მათ ხელისუფლებას მოთხოვეს, რომ დაგმონ. რამდენიმე ათეული ადამიანი ყავს ბიბილოს წაყვანილი ასევე დონბასში, არასაომარი მოქმედებებში, არამედ სწორედ სამშენებლო საქმიანობაში ჩართული. ცხინვალში ამის შესახებ ყველა მიიცის, იმიტომ რომ პატარა ქალაქია და ვინ რა სტარითი არის დაკავებული იციან, და ესეც გარკვეულ, ასე ვთქვათ, გავლენის ბერკეტებს აძლევს ადგილობრივ მოსახლეობაზე ბიბილოს, რომელიც კვლავ აპირებს, რომ კენჭი იყაროს დე-ფაქტო პრეზიდენტის არჩევნებში.
ბიბილოვის გარდა დიდმა ბრიტანეთმა სანქციების სიაში რუსეთთან დაკავშირებული კიდევ 46 ორგანიზაცია და პიროვნება შეიყვანა. სანქციები დაწესდა კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერის წევრების, მისი მემკვიდრე აფრიკული კორპუსის და მათი მეთაურების მიმართ, რომლებიც აფრიკის ქვეყნებში იბრძოდნენ.
გოგაბცერმა გიამბოთ, რომ აღმოჩნდა ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის ყოფილი დე-ფაქტო პრეზიდენტი ანატოლი ბიბილოვი დიდი ბრიტანეთის მიერ სანქცირებულთა შორის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სახელმწიფომ 9.5 მილიონი ლარი გადაიხადა დოკუმენტში, რომლის საფუძველზეც ბათუმის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, მისი ძველი ბულვარი უნდა განვითარებულიყო. დოკუმენტი თავად 2 წლის წინ დამტკიცდა. მიმდინარეობს თუ არა ბათუმის ბულვარის განვითარება და განაშენიანება ამ დოკუმენტის მიხედვით, ჩვენი კორესპონდენტი ეკალორდ კიფანძე მოგეყვებათ.
ბათუმის ბულვარის ცენტრალური ალეის ნაძვნარში მდებარე რესტორნის ხის კონსტრუქციას ოქტომბრის ბოლოს ხანძარი გაუჩნდა. მეხანძრე მაშველებმა ძლიერი ცეცხლის ჩაქრობა მალევე შეძლეს. რამდენად დაცულია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე ბათუმის ბულვარის უსაფრთხოება და რატომ ფუნქციონირებენ ზღვისპირა პარკში რესტორნები, რომლებიც ბულვარის განვითარების გეგმის მიხედვით შეუსაბამო ნაგებობებადაა მიჩნეული. აჭარის მთავრობამ 2019 წელს ხელშეკრულება გააფორმა კომპანია ბაუ დიზაინთან, რომელსაც ბათუმის ბულვარის განვითარების გეგმა უნდა შეემუშავებინა და ამ მიზნით 500,000 ლარი სამუშაო ჩაეტარებინა. შესაბამისი დარგის სპეციალისტების და მეცნიერების ჩართულობით მომზადდა დოკუმენტი, რომელიც ბათუმის საკრებულო 2022 წელს დაამტკიცა. ამ დოკუმენტის მიხედვით ბათუმის ბულვარში არსებულ შეუსაბამო ნაგებობებს შორისაა რეკრეაციულ ზონებში განთავსებული რესტორნები და კაფე-ბარები. მათვის ადგილი გამოიყო ანბანის კოშკთან, სადაც გაშლილი და ხალხმრავალი სივრცეა. დოკუმენტის დამტკიცებიდან 2 წლის შემდეგაც ბათუმის ბულვარის განვითარება ამ გეგმის მიხედვით არ დაწყებულა. აქტივისტი ირმა ზოიძე ამბობს, რომ პარკში რესტორნების რაოდენობა სულ უფრო იზრდება.
ჩვენ პირიქით ხედავთ, რომ ახალ-ახალი ობიექტები მატება, იქ სურათაც ძალიან იწვირთება, უკვე ხმაურია იმ ადგილას, სტატისტონია, რაღაცა რეკრეაციულ ზონას ვარ შეესაბამება, ზუსტად ისეთი სივრცეებია და რა შეიძლება უსაფრთხოებას მაკუთხითაც სერიოზული პრობლემებია და კარგი დადასტურდა კიდე ხო, რომ ხანძარი გაჩნდა რეკრეაციულ ზონაში ხანძარი, ხო წარმოგიდგენია თუ დროულად ვერ ვიმოქმედათ რა ტიპი და რა ხელს არ არის შეიძლება მიადგეს ქალაქს თან კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის კონია ბულვარი.
ბათუმის ბულვარი რომ დაცული იქნებოდა ამის შესახებ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე 2022 წელს ლაპარაკობდა. ბულვარს ქალაქის მთავარ სავიზიტო ბარათს პირველად ისტორიის განმავლობაში აქვს დაცვისა და განაშენიანების გეგმა, რომელიც მისი ლანდშაფტური, არქიტექტურული და კულტურული ღირებულებების შენარჩუნებისა და განვითარების გარანტიაა. განაშენიანების გეგმა მოაწესრიგებს ბულვარში არსებულ გამოწვევებს და მომავალში ვერავინ შეძლებს უხეს ჩარევას ბულვარის განვითარებაში. ამას რიჟვაძე 2022 წელს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე წერდა. ბულვარის განვითარების და განაშენიანების გეგმა თაროზე შემოდეს, ამბობს აქტივისტი ირმა ზოიძე და იხსენებს ბათუმის ბულვარის დამცველებს, იმ მოქალაქეებს, რომლებმაც 2016 წელს უპრეცედენტო საპროტესტო აქციებით ქალაქის მთავარი პარკი იერსახის მთლიანად დაკარგვისგან გადაარჩინეს. სწორედ მათი მოთხოვნა იყო მსგავსი დოკუმენტის შექმნა.
ამ გეგმის ჩემთვის მაგალითად როგორც აქტივისტის მთავარ დამსახურება ის იყო რომ პირდაპირ წერდნენ სპეციალისტები და იძლეოდნენ რეკომენდაციებს დაჟინებით მათ შორის პირდაპირ ამბობდნენ რომ ჯიმე კონსტრუქციები როგორც არის ამბასადორი ამ ტიპის და საერთოდ ჯიმე კონსტრუქციები კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლში და მით უმეტეს რეკრეაციულ ზონაში არ უნდა ყოფილიყო ეს უკვე უნდა იყოს გათავისუფლებული ეგეთი ჯიმე კონსტრუქციებიდან ეგეთ შენობებისგან.
ბათუმის ბულვარის განვითარებისა და განაშენიანების გეგმის დამტკიცებისთვის ბულვარის ადმინისტრაციასთან 2 წლის წინ კომისია შეიქმნა. კომისიაში საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი ნინო ინაიშვილიც იყო. მისი ინფორმაციით ბულვარის ადმინისტრაციას მათთან კონტაქტი აღარ აქვს. ნინო ინაიშვილის თქმით, ბათუმის ბულვარს მისი განვითარების გეგმით გათვალისწინებული არანაირი ცვლილებები არ ეტყობა.
მაგრამ ამდენი ფული გაიხარჯა, რომ ეს ყველაფერი ერთმაზომიერად და რაღაც მოხმარებოდა ბულვარის განვითარებას. შენარჩუნებას წვლილის და ის მოკლედ პრობლემები აქტიურ სცენარიულ საფასიკ, როგორც ამჩნევს. ეგრე რა დაავადება არ თითქოს შეპენტა, ეგეთი არ მახსოვს რა. კონსტრუქციოვან ხეებსა და მაგნოლიებს ვერ იცი რა თქვა პარაკეტებს არაფერს არა პირიქით ალაგებენ წმენდენ ეს მაგრამ აი არიგზნობა მიდგომა იმისი
ნინო ინაიშვილის თქმით ბათუმის ბულვარის ადმინისტრაციისგან ვერ მიიღეს ინფორმაცია თუ როგორ აპირებენ მაგალითად კონსერვაციის გეგმის განხორციელებას.
კონსერვაცია სიტუაციაში ნეტ ზოგადად რომელიც პრინციპში ცუდი არაფერია დაცვას ნიშნავს და განვითარებას ხო განვითარების გეგმა იყო ესა და მნიშვნელობა ჰქონდა იმიტომ რომ აქ იყო მეცნიერულად დასაბუთებული გამოკვლეული აი ყველაფერი აქ იყო ყველაფერი გაცვლილი რა არის შესანარჩუნებელი ღირებულებები და რა არის გასავითარებელი და მოსახერხებელი ადამიანებისთვის მაცხოვრებლებისთვის და ტურისტებისთვის.
ბათუმის ბულვარის დირექტორი ლაშა მიქელაძე კომენტარს არ აკეთებს. რადიო თავისუფლება 2022 წლიდან მას შემდეგ რაც ბულვარის განვითარებისა და განაშენიანების გეგმა დაამტკიცეს უშედეგოდ ცდილობს გაარკვიოს როგორ ხელმძღვანელობს ადმინისტრაცია 9.5 მილიონი ლარის ღირებულების დოკუმენტით, რომელიც მეცნიერული კვლევის შედეგად მიიღეს.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი კალორტკი ფანძე საუბრობდა პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია. ბათუმში 2008 წელს მომხდარი მკვლელობის შესახებ, კონკრეტულად კი სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ, თბილისის საქალაქო სასამართლომ 2008 წლის აგვისტოს ომის მონაწილის ნარონ შავაძის განზრახ უკანონო დაკავებასა და მომწეო მდგომარეობაში მყოფის ჯგუფური მკვლელობის ფაქტზე დამნაშავეცნო დღეს უკვე არ არსებული კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის აჭარის მთავარი სამართველოს საგამოძიებო განყოფილების მაშინდელი უფროსი და ორი სპეცრაზმელი. სპეცრაზმელებს სასამართლომ 12-12 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა, ხოლო საგამოძიებო განყოფილების მაშინდელ უფროს 7 წლით და 6 თვით თავისუფლების აღკვეთა. პროკურატურის თანახმად რონ შავაძის მკვლელობის საქმეზე ჯამში 13 პირის მიმართ დაიწყო სისხლის სამართლებრივი დევნა. ამაჩორის აჭარის კუდის უფროსის მოადგილის და ერთი სპეცრაზმელი საქმე ნაფიც მსაჯულთა სასამართლომ განიხილა და ორივე ბრალდებული სრულად ცნო დამნაშავედ პროკურატურის მიერ წარდგენილ ბრალში. Კონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.